Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Semmija jiena Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ inselmulkom għal darb oħra. Nibdew bħas-soltu biex nibdew nitkellmu dwar il-ktieb li aħna ħanamlu rivista tiegħu. Il-ktieb tal-lum huwa riċenti huwa ktieb editjat volum interessanti ħafna. The Military Orders, Volume 6.1, Culture and Conflict in the Mediterranean World, edited by Johan Schenk and Mike Carr. Dan il-ktieb ġie publikat fl-2017, ġifiri, għandu ftit snin fuq. Huwa ktieb li jiena personalment meta rajt il-kontenut tiegħu tara li għandu a broad overview tal-istorja ta' dawn l-ordnijiet militari li sintendi ħarġu mill-kruċjati u b'introduzzjoni ta' dan il-ktieb minn Jonathan Riley Smith li żgur m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni u tibda tara jgħidu storiċi stabiliti f'dan l-artikli li għandhom li kontribwixxew għal dan il-volum pal Anthony Luttrell, Stephen Bennett li jikteb ħafna fuq il-kruċjati, għandek fostom ukoll minn Malta pal Victor Mallia Milanes, William Zammit u ukoll il-kollega tiegħi li qiegħ taw miegħi llum Emmanuel Buttigieġ. Huma artikli li hemm affarijiet li kważi anka jiena ftit ħsibt dwarhom, jiġifieri minn hawnhekk nitkellem dwar l-artiklu ta' Michael Heslop fejn Hospital Statecraft in the Aegean, Island Polity and Mainland Power. Hija mistoqsija kważi qed taħażin meta kont qed issemmiha meta qed nippronunċja dan it-titlu. Imma huwa artiklu fejn jitkellem dwar dan il-kunċett ta' stat. Li sintendi ġewwa leġgħu l-ordni kienet għadha fil-bidu tagħha u naħseb dit tipprova tifhem dan il-kunċett li mbagħad għamlitu tajjeb ferm ġewwa Malta mijiet ta' snin wara.
Mela, dal-volum jismu The Military Orders, kif qed inti mbagħad għandu subtitle Culture and Conflict in the Mediterranean World, huwa 6.1. Din hija serje li oriġinalment kienet toħroġ minn Ashgate, issa ma ġiet taħt il-kappa ta' Rutledge. U palissa jaħdmu fuq is-seba' volum li jendu joħroġ madwar sena oħra l-2019-2020. Daw il-volumi jandhom ġestazzjoni daqsxejn twila. Normalment issir konferenza li kważi dejjem issir Londra fi Clerkenwell, St. John's Gate, li storikament kien il-kwartieri ġenerali tal-Ordni ta' San Juan fl-Ingilterra, naturalment qabel ir-Riforma Protestanta mbagħad. Iżjed tard jerġa' jitwaqqaf speċi ordni ta' San Juan, dak li ngħidulu the most venerable order illum il-ġurnata marbut mal-Knisja Anglikana. U hemmhekk hemm ċentru ta' studji li kien waqqaf Jonathan Riley Smith 20 sena ilu jew iktar issa, u kull ħames snin dan jorganizza din il-konferenza li tlaqqa flimkien il dawk li huma interessati fl-ordnijiet militari. Naturalment dejjem ikun hemm kontingent qawwi interessat fl-ordni ta' San Juan. Pala tista' tgħid l-iktar ordni importanti, però ordni oħrajn pal Templari, Teutoniċi, eċetera, ukoll ikunu rappreżentati.
Dan l-aħħar qed jerġa' jkun hawn furura li hawn.
Interessanti wkoll li fihom infushom il-volumi għandek artikli fuq arkitettura, militari, navy, eċetera. Però meta taqbadhom is-sitt volumi li hemm issa eventwalment is-seba', hemmhekk tista' tara anke l-iżvilupp tal-istorjografija fejn jitlu l-ordnijiet militari. Il-fatt li pereżempju fl-ewwel volum kważi ma kienx hemm pereżempju scholars minn Malta fih li f'xi wieħed tnejn. Però ta' sal għas-sitt volum is-seba' ħassib li n-numru ta' Maltin żdiedu. Għadha qed jurik anki l-istudji hawnhekk qed isiru iktar attivi u iktar dinamiċi. Però anke t-tip ta' temi fil-bidunet ma kontx issib temi li jmissu n-nisa, li jmissu gender issues mod iktar varjat. Issa qed issibhom. Allura barometru interessanti fih nifsu ta' kif l-istudji f'dalqasam qegħdin jiżviluppaw. U għal kull min jinteressaħ l-istorja tal-Ordni ta' San Juan u l-ordijiet militari b'mod iktar wiesa', nemmen li huwa importanti ħafna li jikkonsulta daw il-volumi kemm għall-kontenut u kemm biex jara kif l-istoriografija qiegħda tiżviluppa mal-milja ta' żmien.
Nil-qulura l-semmija tal-programm Jum fil-ħajata. Miħaj Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. Unaddu issa sabiex nil-taqaw mal-mistidna tal-lum u għabbi pjaċir kbir li nil-qaw l-Dr. Charlene Vella, lecturer fil-Departiment tal-Arti u Storja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Hija graduat fl-2016 mill-Università ta' Warwick, ġewwa l-Ingilterra, b'teżi ta' dottorat li studijat l-segwaċi ta' Antonello da Messina, ġewwa Għallija u Venezia, fl-aħħar tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16. Din ir-riċerka saret taħt supervizjoni tal-professur Donald Cooper mill-Università ta' Cambridge. Dr. Vella hija l-awtriċi ta' The Mediterranean Artistic Context of Late Medieval Malta 1091-1530, kif ukoll editriċi ta' At Home in Art, Essays in Honor of Mario Buħaġar. Grazzi Charlene talli l-qajt l-istedina tagħna u miegħek illum ser kunu qegħdin nitkellmu dwar dan il-personaġġ dan l-artist Antonello da Messina. Għaliex interessak ta' Antonello da Messina? Jew u min kien?
L-interess tiegħi f'Antonello da Messina beda għaliex hawn Malta għandna kwadri rinaxximentali tas-segwaċi tiegħu. Studjajthom għall-bidu meta kont qed nagħmel l-undergraduate course tiegħi u mbagħad komplejt nistudjhom għall-riċerka tal-masters fil-History of Art. Mbagħad meta bdejt nażel suġġett għat-teżi tad-dottorat, flimki ma tutor tiegħi, Donald Cooper u anka suġġerimenti ta' Mario Buħaġar u Malta li ovvjament hu studjom qabli dawn l-affarijiet, iddeċidejna li nifokaw fuq ir-Rinaxximent. Għaliex jiena l-masters tiegħi kienet fuq il-perjodu tal-Medjuevu tardif. U dawn kienu jidħlu għax dawn huma kwadri, dawn huma artisti li ħadmu fl-aħħar tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16 qabel il-wasta tal-kavalliri ġewwa Malta, ġifieri, ġifieri x-xogħlijiet li għandna tagħhom, il-kwadri li għandna tagħhom jiddataw għal żmien ta' qabel il-wasta tal-kavalliri fl-1530. Ġifieri l-interess tiegħi kien biex nuru li dawn il-kwadri huma sofistikati u jirriflettu is-sofistikazzjoni tan-nies li kienu jgħixu ġewwa Malta qabel il-wasla tal-kavalliri.
You're challenging that common notion.
Ekku, yes. Dikki.
U x'inhu l-kuntest ta' dan Antonello da Messina? Qed nassumu li minn Messina minħabba l-isem, ġifieri minn fejn kien u x'tip ta' ambjent kien twilet fih u opera fih.
Antonello kif qed ngħidu iva l-kunjom minn fejn u ġej, minn fejn twilet, probabbilment, Antonello da Messina, nafu li missieru kien stone worker, jaħdem fil-ġebel. Kif nafu fl-istorja tal-arti, ġeneralment inti il-rwol tiegħek fil-ħajja tad-dinja, fil-ħajja tax-xogħol, fil-dinja tax-xogħol, tkun waħda li ssegwi dik ta' missierek jew xi tziju jew xi ħadd li tkun taf. Tibda bħala apprentist, assistant, u mbagħad jekk tkun kapaċi biżejjed ikollok il-bottega tiegħek, il-workshop tiegħek. Issa peress li kellu ċertu sena missieru jaħdem bl-idejn, ma kienx daqshekk diffiċli li Antonello jsir artist, pittur. Ma tantx nafu dwar Antonello. Id-dokumenti ta' Messina ġew distrutti kollha fil-maremoto u terremot li kien hemm f'Messina li affettwa wkoll Malta fl-1908. Affettwa Malta wkoll dan il-terremot u ġifieri jekk tmorru Messina ftit fadal Messina medjevali knisja waħda, pereżempju tal-Katalani. L-arkivi jinqerdu. Il-ftit li kien fadal ġew sparpaljati, ftit minnhom spiċċaw anke Spanja.
Traċedja
sħiħa. Li nafu dwar Antonello u s-segwaċi tiegħu nafuh għaliex fil-bidu tas-seklu 20 kien hemm żewġ studjużi illi ridu jsiru jafu iktar fuq Messina u bdew jiddokumentaw fejn jissemma Antonello u s-segwaċi tiegħu u publikawhom. Qabel, luckily, qabel ma ntilfu.
Your favorite two men.
U ma kienu at loggerheads with each other, ġifieri.
Hawnhekk meta turi anke ġin nitkellmu ħafna fuq għadi dwar id-diffikultajiet tar-riċerka. Aw turi kemm xprunajt riċerka ġdida fuq din il-persuna li kienet kważi impossibbli biex issib.
Mhux jiena biss jiena li l-focus tiegħi kien fuq is-segwaċi tiegħu li s-soltu jissemmew ftit. Ikun hemm studju fuq Antonello u s-segwaċi tiegħu jissemmew ftit. Bħala
appendix.
Eżatt. Chapter u attributions ħafna minnhom ġieli bladdoġġ, ix-xogħlijiet li għandna Malta, l-kwadri li għandna Malta, bil-kemm jagħtu qashom. Allura jiena għamilt ħadd l-ispunt tiegħi bil-kwadri li għandna Malta, ma naturalment rajt kemm flaħt kważi kollha x-xogħlijiet tagħhom eżatt ta' Messina, postijiet oħra ġewwa Sqallija u kif ukoll Venezia u ġieli jkun hemm kwadru pereżempju il-Metropolitan New York, Munich, dawk Vienna, dawk
prominenti.
Eżatt, mort narhom għall-istudju tiegħi. Li nafu dwar Antonello nafuħ mill-kwadri ukoll. Ġifieri d-dokumenti jgħinu hemm hemm ħafna lakune.
Xi jfisser li krawn il-kwadri tiegħu għaw Malta qabel 1530? Xi jfisser għal Malta dak li kollok pittura ta' Antonello hekk?
Jew tas-segwaċi tiegħu.
Tas-segwaċi tiegħu. Eżatt, mela qed ngħidu li r-Rinaxximent Malta wasal qabel il-Kavalliri. Il-Kavalliri meta ġew Malta ġabu lingwaċċ artistiku u arkitettoniku pjuttost tardiv li kien il-Gotiku. Meta naraw il-Forti Sant'Angelo, l-arkitettura li żiedu huma kellha stil Gotiku u dan nissuspettaw li jagħmluh għaliex huma kienu għadhom ġejjin minn dawk is-seba' snin ma jafux fejn ħajmorru. Wara li tal-Orodi. Orodi kienet mimlija arkitettura gotika li kienu bnew huma stess dak is-snin kbar kif tafu intkom li jagħmlu ġewwa Orodi. Allura kellhom ċertu nostalġija għal dak it-tip ta' arkitettura li mbagħad irrikrejawha għaw Malta. Iġifieri, ix-xogħlijiet rinaxximentali li għandna jiddataw qabel dawn l-istrutturi u l-ewwel strutturi rinaxximentali li ġew mal-Kavalleri u mbagħad manieristi ġew wara naturalment.
Meta mbagħad tiżviluppa l-belt iżjed tard
minnha. Eżatt. Issa meta nitkellmu fuq ir-Rinaxximent Malta rridu naraw ukoll illi il-gaġini li kienu skulturi li kellhom bottega kbira ġewwa Palermo u koll għandna xogħlijiet tagħhom għaw Malta, dawn huma skulturi rinaxximentali. Ġifieri dawn huma skulturi li ħadmu ma' Michelangelo fi żmien u mbagħad iktar tard. Jiġifieri ir-Rinaxximent wasal Malta qabel il-Kavalliri u l-Kavalliri ġabu Malta magħhom mhux rinaxximent propju, imma marru lura għall-Gotiku. Ġifieri kważi morna lura mhux il-qudiem għall-bidu.
Teorija sabaq ħafna.
Assemmija Charlina x inti qed bedat kollox meta rajt xi pitturi ta' daw is-segwaċi f'Malta. Fejn tista' tmur illum jekk tixtieq tara xi jieħud minn daw il-kwadri?
Hemm kwadru tal-Madonna bil-bambin il-Mużew tal-Parroċċa taż-Żejtun. Hemm żewġ kwadri fil-Knisja ta' Ġiżu r-Rabat, Madonna bil-Bambin u The Position from the Cross. Mbagħad fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina hemm trittiku tal-Madonna tas-Soccors, panel minn Predella ta' Salvo d'Antonio u St. Peter San Pietru minn Salvo d'Antonio College. Viri issa nitkellmu fuq kwadri ta' Antonio de Saliba, l-ewwel erba li semmejt, u issa ta' Salvo d'Antonio li kien kuġinuh. Żewġ pitturi nepotijiet ta' Antonello. Issa dawn il-kwadri ħlief l-aħħar wieħed is-San Pietru kollha studjajnihom bix-xjenza diagnostic test, jiġifieri ħadna paint samples analizzajna l-injam.
Inti xprunajt anke restawr ta'
Eżatt, sibna fondi grazzi għall-università u sponsors privati sibna l-fondi biex dawn il-kwadri nistudjawhom. Għaliex fl-istorja tal-arti il-metodi tal-artisti kif jaħdmu l-kwadri il-priming layers, il-kuluri li jużaw. Għax aħna qed nitkellmu fuq żmien fir-Rinaxximent fil-Kwattroċento fis-seklu 15 fejn l-artisti bdew jersqu lem mill-użu tat-tempera bħala binder mal-pigments għall-użu tal-żejt, taż-żejt, linseed oil, illi Antonello da Messina kien pionier tiegħu.
Sewa.
L-isfortuna ta' Antonello forsi nistgħu naraw hekk illi twielet ġewwa Messina, kieku twielet Firenze, per eżempju, l-istorja tiegħu kienet tkun ħafna differenti.
Kien ikun iktar fiċ-ċentru.
Eżatt, preċiżament. Jiġifieri, billi nistudjaw il-paint analysis.
Dikont ħansaqsik, x'tal. Ħarġu
ħafna affarijiet bih, jiġifieri, avolja Antonello kien pionier tal-użu taż-żejt, daw l-artisti kienu jużaw iż-żejt, imma naraw ukoll ċorta kienu jużaw it-tempera. Maż-żejt, nidu la tempera grassa. Jiġifieri qishom ma kinux għadhom ċerti.
Ma kinux konvinti.
Ma kinux konvinti. Nafu Leonardo wkoll għamel xi żbalji, Leonardo da Vinci għamel xi żbalji għax kien jesperimenta. Ġifieri dan huwa żminijiet inċerti fuq dawn l-affarijiet.
Hekk tranzizzjoni bejn metodi u materjali.
Eżatt, u tranzizzjoni ma saritx f'salt.
Le,
several decades fil-fatt. U ħaġa interessanti li ħarġet ukoll hija li mal-pigments mal-matrab li jkun il-kulur, pereżempju mal-lapis lazuli li kien wieħed mill-iktar minn l-Afganistan kien wieħed mill-iktar expensive li jista' jkollok. Ma dawn il-pigments kienu jużaw il-ħġieġ imfarrak fin ħafna. U dan kienu jagħmluh l-artisti Venezjani fejn Antonello u anka s-segwaċi tiegħu ħadmu, okay, ma' Giovanni Bellini, u kienu jagħmluh ukoll artisti kbar tar-Rinaxximent bħal Raffaello. U kien hemm raġunijiet varji għal fejn kienu jżiduh dan il-ħġieġ mitħun fin ħafna. Iż-żejt idhom ħafna iktar ma jinxef mit-tempera. Allura l-ħġieġ jgħin ukoll biex jinxef naqra iktar mal-ajr jgħin fil-konsistenza taż-żeba u jgħin ukoll biex jagħti dik il-luminożità. Venezia, Murano, ħġieġ nafu illi probabbli l-Venezjani kienu pionieri ta' din it-teknika. U anke d-dawl kif jidħol ġewwa
Għandna kuntesta u Malta fejn nafu l-intuża ħġiex meta minna daw testi.
Iva, f'kull kwadru li sibna hemm l-użu ta' dan il-ġiex. Jiġifieri, ix-xogħlijiet li għandna Malta mhux biss huma rinaxximentali, huma innovattivi ħafna.
Ed cutting edge ta' dak il-moment.
Hemm il-konnessjoni ma' Venezia.
Hemm ħafna konnessjoni. Mhux
Petronilla biss il-qampina li qed taqabel l-ordni ma' Venezia.
Moħħi li qed titkellem fuq dinja Mediterranja ħafna, Venezia, Messina, Malta, ngħidu iċ-ċentru tal-Mediterran u xek. U naħseb dak huwa waħda mill-linji li tinteressak inti fil-fatt.
Eżatt, eżatt. Jiena norganizzaw ukoll dawn il-konferenzi fuq l-iskambji artistiċi li saru fil-Mediterran. Għanna waħda ġifiri minn irrid ikun jaf iktar jista' jsegwi l-paġna tad-Dipartiment tal-Arti u Storja tal-Arti fuq il-Facebook. U li naraw fl-Istorja tal-Arti illi l-affarijiet li waslu Malta bil-baħar kienu ħafna iktar faċli milli xi ħaġa ġejja mill-art, it-trasport bil-vapuri. Inti ovvjament tista' tgħid lilna ħafna iktar. Il-konnessjoni ma' Venezia u Messina. Storja oħra.
Għal darb oħra.
Kien faċli illi jaslu Malta daw il-kwadri minn Messina.
Użgur.
Issa, Antonello mela huwa bbażat Messina, però mill-nifhem li qed tgħid li inti għandu xi żmien li jgħix Venezia wkoll jew ġust qed jibgħat ix-xogħlijiet tiegħu Venezia.
Artist jista' jaħdem minn bottega fejn ikunu jibgħat ix-xogħlijiet tiegħu, però kien hemm patron illi vera xtaq il-Antonello jmur Venezia. U b'xi mod irnexxu li jikkonvinċih imur Venezia fl-1475. Dan ftit xhur għamel hemm fl-1476 ġilura.
Mit
fl-1479. Ġifieri dan Pietro Bon li kien il-patron ta' Antonello. Xtaqu jmur Venezia nissuspettaw għaliex kien hemm knisja ġdida timbena ta' San Cassiano u dan kellu altar jew kappella f'din il-knisja. U nafu wkoll li l-artisti tar-Rinaxximent bdew jużaw il-kuntest arkitettoniku tal-post fejn ħad tkun din dan il-pittura biex jirreplikaw in two dimensions what is three dimensional. Li ngħidula l-iżvilupp tas-sakra konversazzjoni. Ftit elementi minn din l-alterpiece jeżistu Vienna ta' Antonello da Messina mhijiex kompluta din l-alterpiece, però nafu mill-ftit li fadal ukoll kemm kienet rivoluzzjonarja. Ġifieri Antonello Venezia kien rivoluzzjonarju għall-użu taż-żejt u anka għal din it-tip ta' alterpiece li saret fuq unified pala ngħidula fuq sfond wieħed.
Sawa.
Għax fil-Medjuevu u kien għadhom jisiru ħafna f'daw iż-żminijiet, l-alterpieces kienu polyptics, jiġifieri magħmulin minn ħafna kwadri u mżejnin bil-wood carving elaborat ħafna u ndurat. Jiġifieri Antonello għen ukoll fl-iżvilupp tal-alterpiece. Issa u kien hemmhekk għal ftit nafu li ħaxi nismiegħu it-tifel tiegħu li kien pittur Jacobello d'Antonio kif kien magħruf. U meta mit Antonello, Jacobello ġie minn Venezia fejn probabbli kien u il-kap tal-bottega li Antonello ħalla Venezia ġie lura biex jinfetaħ il-testment ta' Messiru. U meta kien lura Messina u koll spiċċa xi xogħlijiet li Messiru ħalla kien bedaw ma spiċċax ovvjament biex speċi jikkonkludi x-xogħol ta' Messiru għax nissuspettaw illi mit b'xi marda Malaj, il-testament kidbu, well, id-dettaħ fil-14 ta' frar, fil-1479, u mit f'xi marzu, naħseb għax il-testament infetaħ ftit wara. Mbagħad Jakob għallu jisparixxi jerġa' mid-dokumenti li nafu bihom dejjem għax
taħseb mar Venezja.
U reġa' mar Venezja u hemm dokument tal-1480 li jgħidilna li n-neputi ta' Antonello Antonio de Saliba li tkellimna fuqu diġà li għandna xogħlijiet tiegħu Malta jrid jagħmel apprenticeship mat-tifel ta' Antonello Jakobello u jrid isegwih kull fejn dan imur. Ġifieri indirettament qed jgħidulna li jekk dan irid imur Venezja, dan it-tifel ta' 13-il sena jrid imur miegħu Venezja. U hekk nissuspettaw li ġara għax ma jidirx l-Antonio de Saliba laqqas Jakobello fid-dokumenti qabel l-1497. Mbagħad jerġa' jissemma Messina fil-fatt ix-xogħlijiet li għandna Malta. Wara dan il-periodu
jiddata. Dawn il-pitturi taħseb li ġew importati ġewwa Malta u ġew kommissjonati minn Maltin, minn merkanti minn kien qed jikkommissjonaw.
Żgur li ġew ikkommissjonati mill-Maltin. Nafu xi ħut ukoll għalfejn kienu kommissjonati, pereżempju tal-Franġiskani, osservanti tar-Rabat ta' Ġiżu kienet it-titular il-Poliptik ta' Antonio de Saliba. Mbagħad meta il-Knisja reġa' tinbniet, tresqet u għamlu titular ġdid. Ġifieri nafu kontest u nafu wkoll illi pereżempju s-sorijiet tal-klawsura tal-imdina, il-Benedettini kkommissjonaw minn Salvo d'Antonio kuġinuh titular ukoll. U hemm jiġifieri San Pietru illi l-Knisja ddedikata lejh, jiġifieri żgur ġew ikkommissjonati għal Malta minn Messina direttament. Issa Giovanni de Saliba kif stajtu forsi tissuspettaw huwa probabbli discendent Malti. U jissemma f'dokumenti Maltin hemm ħafna Giovanni Saliba u Ri Saliba kif jissemmew. Xuħut mhumiex hu, imma xuħut huma hu. Issa Antonio de Saliba ma jissemmix Malta, ma nafux li qadġi Malta. Ġiri f'dak il-każ, il-Maltin ikkommissjonaw ix-xogħlijiet minn Messina u mbagħad ġew trasportati Malta u xi ħadd jiġi biex ipoġġihom postu. Issa min kienu dawn in-nies kif għedna il-Benedittini, l-Imdina, l-Franġiskani barra l-Imdina, rib ħafna. Kien hemm iż-żejtun kienet knisja importanti ħafna fil-Medjuevu
tardi. Ngħidu d-dinja ekklesjastika jisa li hija kommissjona.
Però hemm monta flus biex inti tikkommissjona xi ħadd bħal da.
Ukoll, iva, ġifieri kien hemm skambji għaddejjin bejn Malta u Messina kienu jafu n-nies għand min għandhom imorru għall-ifjen xogħlijiet tal-arti.
This was not the backwater. Miex backwater.
Li nistgħu nitkellmu fuq backwater fil-kampanja. Mbagħad iva, kien hemm xogħlijiet vernakolari ngħidulhom li kienu jiġu kommissjonati għall-knejjes tal-kampanja, però mhux meta nitkellmu fuq l-imdina u r-Rabat, hemmhekk le, hemmhekk ma nistgħux nitkellmu f'dan il-każ ta' arti vernakolari.
Semmejt il-bottega u fil-programmi oħra l-bottega tkellimna fuq wkoll. Il-bottega hija komunità kważi u xek m'għandekx bniedem wieħed bil-fors biex il-ħa ma dax-xogħol kollu. Imma irġiel bissem jitlu n-nisa b'xi mod f'daw anke networks li jinħolqu forsi bej familji u dinastiji ta' pitturi u artisti oħrajn.
Fejn jissemmew dawn l-artisti qatt ma sirt naf b'nisa li ħadmu ġewwa dawn il-bottega. Però n-nisa kienu essenzjali għaliex l-artisti, l-pitturi, skulturi, wood carvers kienu jippruvaw iżommu il-konnessjonijiet ma' familji importanti. Ġifieri jekk jiena pittur u irrid naħdem ma' wood carver illi il-wood carving ta' il-framework ta' pittura hija importanti, kont inżewweġ il xi ħadd mill-familja tiegħi biex ikollna wood carver fil-familja kif ġara fil-każ ta' Antonello da Messina.
Okay.
Antonello oħtu kienet miż-żewġa il Dan Giovanni de Saliba. Illi kien wood carver illi ħadem. Eżatt. In-nisa ngħidulhom marriage alliances, in-nisa kienu jiġu imżewġin ukoll biex il-family business tikber, biex ix-xogħol jibqa' fil-familja.
F'kull kuntest.
Hija
xi ħaġa konsistenti f'kull programm meta nkunu qed nitkellmu fuq soġġetti differenti, din hija xi ħaġa importanti ħafna. Fejn il-familji iżewġu għand l-istess familji biex jikkrejaw dinastija b'saħħi ta' tkun artist, tkun kursar, tkun kwalunkwa.
ġat kellimt ftit fuq għadi, lejun li inti użajt, s-sattejt dokumentu ma daċħaj skarsi, dort anki fuq l-potturi, ma forsi tejdinna naqri ktar fej mort anki biex t-skopri l-affariet tijak, għax Malta zgur ma kellekx bizzejt materjal.
Le, materjal Malta mux bizzejt, ovvjament li għanna Malta u ma ftit il-kwadri ta' dawn l-artisti. Allura, bdejtu kol minn Venezia, kifettilkom nissuspettaw li Antonello ħalla bottega Venezia wara li ġilura Messina. Allura, meta naraw il-kwadri li jeżistu tal-Antonelliani kif ngħidulhom nsejħulhom daw is-segwaċi, naraw li Venezia kien hemm iktar minn wieħed. Allura meta nistudjaw dawk il-kwadri, naraw li Antonio de Saliba kien jistudja fl-ewwel snin tiegħu bħala apprentice ma kuġinuh kien jistudja l-arti tazzijuh Antonello. Fil-fatt ġili kien jikkopja. Mm-hmm. Probably kien task li kien jagħtih inti tistudja minn l-artisti kbar. Kien anka Leonardo, ġifieri kienet naturali Raffaello għandu mm-hmm. xogħlijiet li huma fotokopji prattikament ta' Perugino tal-master tiegħu. U ġifieri nafu li x-xogħlijiet ta' Antonio ġewwa Venezia jirriflettu l-arfin tiegħu ta' Antonello da Messina kif ukoll l-arfin ta' artist kbiri ieħor Venezjan, Giovanni Bellini. Jiġifieri dan baqa' Venezia għal xi 15-il sena għaliex kellu dan il-kuntatt ma' Giovanni Bellini ma nafux sar minnu Jacobello, però Antonio de Saliba baqa' hemm. Kif ukoll ħuh Pietro de Saliba li nafu inqas dwaru.
U kien għalhekk li inti kellek twara hemmhekk allura biex tibda.
Skuża tajba biex tuħek. Charlene, ħassoltu l-ħin jiġri u dawn il-ftit aneddoti li tajtna stampa ċara ta' kem dan l-artist kif ukoll in-nies li ġew warajh miegħu u xħallu wkoll fil-kuntest Malti. Nemmen li żgur baqa' ħafna iktar xi jsir kif qed tgħid inti għan dawn il-mistoqsijiet li aħna nistidnuk biex tkompli tfittex ħalli nsiru nafu ħafna iktar. Imma għal darb'oħra nirringrazzjak talli aċċettajt l-istedina tagħna. Jiena li jimgawċi flimkien ma' Emmanuel Butiġġieġ insellmulkom.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Butiġġieġ.